Вечірня Свобода, 6 червня, у День журналіста. Усім добрий вечір. Наша тема – як мас-медіа і політична криза в Україні впливають одне на одне. Дискутуватимуть Роман Скрипін, медіа-директор РБК «Україна», Іванна Коберник, ведуча ICTV, і ми очікуємо в студії ще Михайлину Скорик, голову Київської незалежної медіапрофспілки. Розмову розпочнемо одразу після новин. Людмила Ванник, прошу.
Дякую, Зіновію. Вітаю слухачів «Вечірньої свободи» і гостей Київської студії. Спочатку коротко про головне. Прем'єр Янукович вважає Верховну Раду п'ятого скликання легітимною. МЗС з'ясовує обставини депортації радника президента України з території Росії. А в Німеччині в день початку саміту групи восьми відбуваються сутички. Верховна Рада п'ятого скликання втратила свою повноважність із відповідними міжнародно-правовими наслідками. Про це президент заявив під час зустрічі з представниками іноземного дипломатичного корпусу в Україні. Віктор Ющенко.
Прошу довести цей констатований факт до ваших столиць. Віднині народні депутати України п'ятого скликання можуть продовжувати виконувати лише ті свої повноваження, що безпосередньо не пов'язані з повноваженнями Верховної Ради України та її представництвом у зовнішніх контактах.
Заявив глава держави. Тим часом прем'єр-міністр Янукович вважає Верховну Раду п'ятого скликання легітимною. Як пояснив сьогодні глава уряду, остаточне рішення щодо цього питання має ухвалити Конституційний суд.
Верховна Рада легітимна. Поки не буде прийнято остаточне рішення чи роз'яснення Конституційного суду, Верховна Рада працює. Це принцип конституційний, який закладений. Але що стосується підписання президентом актів, законів, прийнятих Верховною Радою, це рішення президента.
Прем'єр зазначив, що президент Ющенко, підписавши третій указ, виконав домовленості між президентом, прем'єр-міністром і спікером. Голова МЗС завтра на політичних консультаціях у Москві обговорить обставини депортації радника президента України з території Росії. Про це Арсеній Яценюк повідомив сьогодні у Кабінеті міністрів. Посол Росії в Україні Чорномирдін каже, що не знає про причини затримання радника президента України у Санкт-Петербурзі.
Перше відбулося в Криму, задержали нашого політолога Дугін.
Ввечері ми дізналися, що і в нас відігралися, треба розуміти. Чому, за що, не можу сказати. В мене немає такої інформації. Десь, мабуть, місяць тому російська сторона запропонувала українській стороні зупинитися і припинити всі ці затримання, поки українська сторона не відповідає.
Поки українська сторона не відповідає.
Миколу Жилинського затримали вчора в аеропорту Санкт-Петербурга російські прикордонники, а сьогодні депортували до Києва. Як повідомив пан Жилинський в інтерв'ю Радіо Свобода, причин затримання йому не пояснили.
Пояснень ніяких не давали. Нічого мені не казали. Чому мене затримали, з яких причин, чому я не маю дозволу в'їзду до Російської Федерації. Нічого ніхто не пояснив. Ніякого протоколу не дали, хоч ми вимагали, якому можна було хоч якісь причини вияснити. Одне слово – повна незрозумілість.
Микола Жилинський пов'язує інцидент з депортацією вчора із Сімферополя російського політолога, лідера міжнародного євразійського руху Олександра Дугіна, якого в червні минулого року СБУ оголосила персоною нон-грата, звинувативши його у порушенні українського законодавства.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В околицях Галігендама, курортного містечка в Німеччині, де розпочався саміт групи восьми, тривають запеклі сутички. Тисячі антиглобалістів намагаються прорватися до містечка, яке огорожене на час саміту дротяним парканом. Ця загорожа 2,5 метри заввишки і 12 кілометрів завдовжки. В поліцейських, які перегородили шлях демонстрантам, летить каміння. У відповідь вони застосовують водомети. Серед поліцейських вже є поранені. Тисячі інших демонстрантів блокують дороги від литовища з Ростоку до Галігендама. На саміті вже зустрілися президент США та канцлер Німеччини. Після зустрічі з президентом США Бушем Ангела Меркель сказала:
ми провели ґрунтовну розмову. Якщо ми співпрацюватимемо, то матимемо хороші шанси досягти поступу,
сказала Меркель, а президент Буш зі свого боку заявив:
Я приїхав із величезним бажанням працювати разом із вами над Кіотським протоколом, над тим, як досягти головних його цілей. Одна з них – це зменшити парниковий ефект в атмосфері Землі. Інша ціль – досягти більшої енергетичної незалежності, точніше, незалежності від поставок сирової нафти із регіонів, де у нас є друзі, і з тих, де у нас друзів немає.
Повідомив президент Буш на саміті у Німеччині. Зиновій, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила Ванник з інформаційним випуском.
Хто давав право президенту, Верховній Раді, Кабміну, будь-якій іншій установі визначати цих людей як гідних, власне, нагороди?
Преса дозволяє політикам водити себе за нас.
Насторожує постійне ігнорування владою ЗМІ позиції відкритості. Тобто в нас зараз одна з найзакритіших виконавчих команд.
День журналіста. Як мас-медіа і політична криза в Україні впливають одне на одне? Наші гості Роман Скрипін, медіа-директор РБК «Україна», Михайлина Скорик, голова Київської незалежної медіа-профспілки, Іванна Коберник, ведуча програми «Новина СІТІВІ». До речі, Іванна сьогодні з рук президента дістала звання «Заслужений журналіст України». Так що, Івано, у вас сьогодні подвійне свято. Вітаю вас, вітаю всіх колег з цим професійним святом. І, очевидно, одразу до вас, Іванно, таке запитання. Безумовно, будь-яка нагорода, тим більше з рук президента, це приємно, це почесно. Але скажіть, будь ласка, чи десь там у вас всередині немає такого відчуття, що тепер ви боржниця президента влади взагалі?
Ні, у мене немає такого відчуття. Я взагалі досить спокійно ставлюся до подібних нагород. І Віктор Ющенко може підтвердити, що сьогодні я йому сказала про те, що як людина, яка ставила на меті і, власне, вже зробила певні речі в напрямку змін деяких моральних устоїв в Україні, чи не думає він про те, що пора попрощатися з цим совковим рудиментом?
Угу. Романе, ще у 18 сторіччі французький філософ Жак Бебеф висловився в тому сенсі, що преса має зберігати відстань від влади і весь час піддавати сумніву дії цієї влади, натомість влада має весь час доводити своїм громадянам, що вона бездоганна. Романе, чи нагороди, державні нагороди, недержавні незалежним журналістам, чи це сприяє тому, аби ця віддаленість влади і журналістики була якомога більшою?
От бачите, актуальне воно лишилося скільки століть?
200 з чимось років.
Так, 2 століття, воно актуальне і досі. Насправді, ну, для мене це звання, воно, знаєте, могли пропонувати, могли не пропонувати, я не хотів би це афішувати взагалі, але я вважаю, що це пустопорожні просто речі, насправді. Ну, припустимо, присвоїть звання там заслуженого журналіста комусь. Окей, що це за собою тягне? Треба запитати у Івани Коберник, які вона дістала від цього привілеї, фінансову нагороду, моральну сатисфакцію. Що?
Для мене... Я абсолютно згодна з Романом, що зараз ми маємо справу з радянським рудиментом, яка в сучасних умовах нічого не значить. Давайте згадаємо, чому запроваджувались ці звання. Тоді
правильно
доплачували тому, до зарплати і доплачували до пенсії.
І тому, що кожен прагнув власне отримати це звання заслуженого журналіста, він визнавав лояльність. Розумієте?
Абсолютно точно.
І, а сьогодні це виглядає як такий страшенний рудимент, який треба просто обробити. Або в моральному плані для себе, або для президента.
Якщо дозволите,
або...
я відповім, що мені сказав Віктор Ющенко. Він сказав, що він думав на цю тему, більше того, загалом про звання і систему нагород в Україні. І навіть попросив Володимира Гришка, відомого оперного співака, провести про це дискусію на 5-му каналі з артистами, зі співаками, як вони поставляться до того, що заслужені там народні артисти, ці всі звання будуть скасовані. 2/3 нашої славної шоу-бізнесу була категорично проти. І тому він не наважився.
Я можу пояснити, чому проти. Бо насправді не були раніше доплати, вони зберігаються. І
87 гривень.
Я розумію.
Я розумію, але
ну,
якщо...
Я не знаю, до чого, до зарплати чи до пенсії, але в державних установах, якби я працювала на державному телебаченні, що я, власне, це неможливо. Особливо сучасне
Я знаю багатьох старших журналістів, які дуже хочуть отримати цю нагороду, саме тому, що пенсія 300 гривень, 400 гривень, 600 гривень
і 80. Журналістів в державних медіа. Ми знаємо, що їх зараз
не лише в державних.
Любі друзі,
і їх уже скоро не буде. Є в мене підозра, що коли я доживу до пенсії, якщо я доживу, Цього вже просто не буде.
Я відволікусь від теми. Ми аналізували зарплати конституційних суддів і доплати, саме такі за звання, за науковий ступінь, настільки вагомі, що інколи вони більші є за зарплату. Тобто не, багато хто, хто це розуміє, не нехтує цими речами через те, що 87 гривень при зарплаті, при пенсії 300-400 гривень – це хороша доплата. Так що
більше того, я скажу чесно, я роздумувала над тим, про що казав Роман. Оскільки я справді вважаю це радянським рудиментом, я думала про те, чи не варто відмовитися від цієї нагороди. Але потім я подумала про те, що зараз мова йде про першого президента, який зробив багато що для свободи слова. Давайте це визнаємо. Питання, скористалися ми цим,
Івано,
чи ні?
Найсмішніше, що я не хотів ніколи афішувати цього факту, насправді. Але деякі мої колеги на цьому зробили піар, коли вони відмовилися від подібного звання. Я від нього відмовився 2 роки тому. І я для себе не бачу ані трагедії, ані чогось іншого. І найсмішніше, що ви говорите за старших колег, мої колеги, такі самі ровесники, дехто молодший, ви бачили, як вони на мене ображалися, колишні співробітники, оскільки вони теж хотіли дістати таке звання, а якщо я відмовився, то вони виглядали, ну, йолопами в цій ситуації. І вони тоді на мене страшенно обурилися. І образилися, що вони в той рік не отримали цього звання. Вони його дістали пізніше, через рік. Тому що це відбувається щороку. Але смішно. Ну, просто
Іванно, я так зрозумів, що ви не відмовилися від цієї нагороди, бо не вважали, що це підкуп.
Я не вважаю, що це підкуп, і, в принципі, для себе особисто я вважаю це визнанням того, що цей президент, який підписав цей указ, хоча ми знаємо правду, висувають не президент, висувають ЗМІ, висувають керівники телеканалів, газет, радіостанцій і так далі. І, власне, це, в принципі, моє визнання того, що цей президент щось зробив для журналістів.
Ти співробітниця Радіо Свобода отримала теж таке звання. Давайте.
Співробітниця Радіо Свобода сьогодні сиділа поруч зі мною і отримала це звання.
Так, це Юлія Жмакіна. Вітаємо її.
Так. І можна привітати, між іншим, тобто не можна так ставити, я перепрошую, не можна ставитися так агресивно, негативно до цього. Просто справа кожного, або діставати це визнання, або не діставати, або робити це публічним, або не публічним. Так само, як слід так само визнати, що внесок цього президента, Віктора Ющенка, власне, установлення свободи слова, є величезним. Але він це робив не сам, він це робив при потужній підтримці журналістів, громадськості, суспільства, врешті-решт тих людей, які виходили на Майдан. І цим, між іншим, сьогодні користується не лише він, не лише ті, хто зараз при владі. Цим так само користується, я перепрошую, дуже помінялися поняття, цим користується так само і провладна коаліція колишня. Вони користуються свободою слова, вони від цього виграють, між іншим, так само, як і виграє опозиція. І виграє ціла Україна.
Бачу, Михайлина хоче сказати.
Аналізуючи список нагороджених цього року, ми вивели дуже кумедну ситуацію, бо серед нагороджених були люди, які в 2005 році підписували лист, гнівний лист проти президента за його критику Сергія Лещенка, який написав скандальні, який опублікував скандальні розслідування проти сина Віктора Ющенка, так і після того, як сталася та перепалка. Мав право журналіст це писати чи не мав, була реакція журналістів. Так от серед нагороджених були журналісти, які тоді виступали проти нього. Тобто ми бачимо, наскільки зараз лібералізувався цей процес нагородження і що справді...
Михайлина, я не згодна. Давайте згадаємо про те, що Віктор Ющенко вибачився, і можемо ми собі уявити, щоб за щось подібне вибачався Леонід Кучма. І давайте згадаємо, що Сергій Лещенко це вибачення прийняв. І багато разів просив журналістів не піднімати цю тему, бо вважає її закритою.
Ну, послухайте, ще один є аспект. Давайте подивимося на всіх людей, які колись діставали звання заслуженого журналіста, і чи хотіли б ви встати з ними в один ряд.
Я не знаю цих людей, бо я переконана, що вони, ну, тобто, справда в тому, що це звання зараз, і загалом, як інші премії, в Україні мало що значить. Я справді вважаю, що в Україні повинні нарешті з'явитися премії, відзнаки, не державні, бо ми не можемо собі уявити, там, заслужений журналіст Америки Ларі Кінг. Да, ми не можемо собі це уявити.
Народна артистка Сполучених Штатів Шерон Стоун.
Це дуже... Мають з'явитися визнання.
А я голосував би за Камелу Андерсен.
І премії, колеги, які б визнавалися суспільством.
Колеги, очевидно, про нагороди ми на цьому закінчимо. Я лише нагадаю, що в студії дискутують Роман Скрипін, медіадиректор РБК «Україна», Михайлина Скорик, голова Київської незалежної медіапроспілки, Івана Куберник, ведуча програми «Новин». Веде передачу Зиновій Фріс. І від нагород до, можливо, суттєвішої проблеми. Власне, тут тієї проблеми, яка сьогодні, мені видається, стоїть дуже гостро в суспільстві. нагороди, інші якісь речі подібні, чи це якось впливає на те, що сьогодні, наскільки мені доводиться чути, читати про те, що ситуація така, що слухачі, глядачі не мають повної уяви про те, що відбувається в Україні в цей доволі критичний час, що журналісти або бояться, або просто не хочуть чіпати теми, які дійсно могли би продемонструвати, що відбувається в Україні. На вашу думку, ота свобода слова, яка є, нею сьогодні користується, Іванно? В повну міру.
Я думаю, що в повну міру не користуються. І що говорити про ті вже майже три роки, які у нас були для цього, ми мусимо визнати, що журналісти справді не навчилися і не досягли того рівня, якого чекає від них суспільство. Справді, у нас не з'явилися глибокі дослідження, у нас справді все ще є, на жаль, переказування того, що сталося замість аналізу і оцінок. Оцінок я маю на увазі не суб'єктивних, а оцінок на основі фактів того, що відбувається. Натомість ми бачимо, що політики якраз навчилися і цю свободу слова, і ці нові можливості активно використали. Вони просто виявили здатність вчитися. Насамперед, нинішня правляча коаліція. Янукович вже не боїться.
Дуже добре працюють технології. Це використовують як піар-технології.
Прекрасно. Що заважає журналістам? Ну, Янукович не боїться виходити на Майдани і їздити в Брюссель.
На Майдан ні. Але ви подивіться, де ви бачили публічну дискусію пана Януковича. Юлії Тимошенко, скажімо, і
питання
президента.
Це питання в тому, чому навчилися журналісти. Янукович виявив здатність вчитися.
Журналісти,
а те, що ми бачимо
питання
в ефірі і читаємо в інформагентствах і в газетах, поки що
одне питання
не багато
є. Воно дуже,
того,
воно дуже чітко змальовує сьогоднішню ситуацію. Навчилися, не навчилися. Скажімо, коли був отруєний Віктор Ющенко? Або не отруєний, я не знаю, я не слідчий, не прокурор. ICTV опинилося в Австрії і стояло, чекало під лікарнею. І ICTV першим показало страшні кадри спотворення, які сталися на обличчі тієї людини, яка на сьогоднішній день є президентом. Давайте візьмемо іншу ситуацію. Перенесемося на сьогоднішні дні. Пан Цушко, хто з журналістів взяв камеру, поїхав в Німеччину і подивився на Сушка? Ми знаємо, де він.
Дуже багато
розмов, що Цушко отруєний, йому погано, в нього напад. Я не вірю жодному. Тому що все озвучує Кузьмук. Хто такий Кузьмук? Він що, родич Сушка, він лікар. Справжня журналістика там, де журналіст, треба віддати належне ICTV, що вони зробили правильно тоді. І зараз так само треба зробити. Зараз буде винагорода тому журналісту, який поїде, дістане лікарську картку, там, де дійсно буде зазначено, яка хвороба у Цушка. Хоча ми не маємо нібито морального права, але ми маємо знати правду. І та людина, яка зафіксує, що він дійсно лежить в лікарні, дійсно йому погано. А до того я бачу, що це є маніпулювання, тому що все, що викидається назовні, це називається маніпулювання інформацією.
І цілий день один канал говорив про те, це піар-акція з боку Цушка, а чи справді його узгодили?
Я цього не стверджував.
Ні, я кажу, я констатую просто факт, який свідком якого
ми можемо припускати, що це піар-акція, дійсно, що людині стало погано. Тому що, якщо людина зробила злочин, припустимо, і після того відчуває, що її за це покарають, то я можу припустити, що усвідомлення цього може призвести до погіршення стану.
Дякую, Романе. Роман Скрипін, Михайлина Скорик. Чи погоджуєтеся ви з тим, що журналістика, чи журналістику, журналістів влада продовжує використовувати, як, я не знаю, своєрідних офіціантів?
Продовжує, дуже вміло використовує. Більше того, коли я була серед тих журналістів, які пантрували під секретаріатом президента і Кабміну на так званих членів робочої групи, які про щось домовлялися, які дружно нам розказували одне, а на наступний день розказували інше. І самі журналісти там говорили, що пора з політиків брати гроші, бо це їхній чистий піар, так? Але вони сміялися з цим на камери, але коли ти дивишся репортажі по телебаченню, тобто вони серйозно дають позицію однієї сторони, іншої сторони, не розказуючи, що відбувається по суті. І в цьому є справді дуже велика проблема. Бо з цим самим Цушком ми навіть не впевнені, що він в Німеччині, бо є інформація, що він в Австрії, наприклад. Тобто невідомо, чи він в Ганновері, чи де.
Фінергаус.
Так, тобто, і ми не знаємо правди, але ми ретранслюємо дуже багато речей, не перевіривши, чи те, що нам сказали політики, є насправді тим, що є доконаним фактом.
І якраз, Михайлино, сьогодні журналіст Сергій Гармаш в своїй статті написав, ми журналісти, відображаємо метушню політиків на шкоду собі і суспільству. Вони, політики, думають, що країна – це вони, і дозволяють гратися нашими життями, нашим здоров'ям, нашим усім. Іванно, коли це закінчиться? Доки журналісти будуть дозволяти собі бути саме такими, якими вони є?
Якби я знала, я думаю, що я б тут не сиділа зараз, якби я знала так далеко наперед. Справа в тому, що я взагалі вважаю, що багато що в житті, практично все залежить від нас самих. Коли журналісти перестануть дозволяти це робити. Мені здається, що для цього необхідно кілька речей. По-перше, певний освітній рівень і рівень впевненості у собі, якого справді журналістам зараз певною мірою бракує. Це постійний критичний погляд на життя і розуміння того, що це нормально. І розуміння того, що журналістів не повинні любити. Ні влада, ні там інші люди, про кого вони пишуть. І мені здається, що в цьому плані дуже важлива сама організація журналістів. Ми згадали про лист на захист Сергія Лещенка, але після цього було ще кілька не менш ганебних фактів, які так і не отримали свого розвитку. Я думаю, тому, що з другої сторони був не президент Ющенко, а інші люди. Була історія з побиттям депутата Калашникова, якого п'ятий канал продовжує брати там інтерв'ю. Була історія з тим, як, прошу, писав, до речі, Сергій Гармаш у цій статті, як журналістів замкнули на ключ в кабінеті міністрів, щоб вони не змогли взяти інтерв'ю у Миколи Азарова. І це не мало продовження. Були інші речі. Взагалі журналісти у нас страждають на коротку пам'ять. Тому що насправді так само в цих робочих зустрічах все було б інакше, якби журналісти показували політикам, що вони казали вчора.
Я хочу додати до того, що сказала Івана. От ми зараз напередодні з'їзду партії регіонів. На тому, власне, того епохального з'їзду, коли партія регіонів обіцяла нам, журналістам, зробити висновок по Олегу Калашнікову. Бо з того часу, як Калашніков побив знімальну групу СТБ, не було жодного з'їзду партії регіонів. А оскільки це у нас партія демократична, вона сказала, що таке відповідальне рішення може приймати тільки на з'їзд. Я вважаю, що журналістам потрібно звернути велику увагу на цей з'їзд і поставити стільки запитань по Олегу Калашникову, щоб нарешті почути адекватну відповідь в партії регіонів.
Та я б його навіть в прямий ефір кудись запросив би, тому що невігластво і недолугість власне людини, вона стає очевидною під час прямого ефіру. Якби журналісти з ним спілкувалися в прямому ефірі, то вся б країна побачила, скажімо, хто такий Олег Калашников. А на рахунок того, там дозволяють маніпулювати, не дозволяють маніпулювати, то в мене дуже проста відповідь. Там варто було зробити крок від телебачення і зануритися трошки, так бачити життя, як воно тут є, під час цих всіх буремних подій на Майдані, нібито буремних. Тому що я на телебаченні не бачив жодного репортажу, скажімо, стосовно Майдану, як воно зсередини виглядало. Тому що я туди ходив неодноразово, я маю на увазі біло-блакитний Майдан, так званий. Я не бачив жодного репортажу, як живе наметове містечко в Маріїнському парку.
Романе, ви мало дивилися новини?
Можливо, я мало дивився, але
мені здається, що цього репортажу
повноцінного репортажу я не бачив. Чому? Тому що ввечері я сідав в машину, їхав Маріїнським парком, я бачив набагато більше, ніж я бачив в телевізорі. Така є констатація моя особиста, це суб'єктивна думка. Я йшов на Майдан і бачив абсолютно інші обличчя, ніж ті, що були в 2004-му. Я бачив порожній погляд. Хай мене вибачать. Я там розумію, що були ідейні, але їх відсоток значно менше був. Але цієї об'єктивної картинки на телебаченні я не бачив. Я бачив щовечора, як приїжджають автобуси. І ввечері ж ці ж люди їдуть назад, тому що це вахтовий метод. І люди відверто говорили, що ми приїхали заробити гроші.
Вони говорили це нам навіть на камеру. У нас був не один такий сюжет, вони вже так само набридли. Якраз цього було достатньо.
Я не бачив такі
журналісти
сюжети, Івана,
справилися. У нас був сюжет, який починався зйомками в 8 ранку, коли колона з прапорами на плечі йде з Поштової площі вгору на Європейську і на Майдан. І закінчувався тим, що та сама колона, там уже прапори і ці транспаранти в кишенях спускаються вниз. З цінами, там, з розцінками,
можливо,
з усім іншим, з вартістю потягів.
Я виправлю свою позицію, можливо, я дивився все не в повному обсязі.
Справа не в цьому. Справа в тому, що розібратися з простими людьми, яких купили за 80-150 гривень, журналісти вже вміють. А от розібратися з тими, хто їх на це організував, вони не здатні. От уже все ж таки витягти ту правду і наважитися сказати про те, що ми маємо справу з боротьбою амбіцій там 3-4 людей, і довести це журналістськими матеріалами, цього журналісти не можуть. А якраз показати...
Не можуть чи не хочуть.
розумієте, за як людина, яка два роки не працювала в репортерстві, а зараз до нього повернулася, я можу сказати, що за ці два роки ситуація дуже змінилася. Працювати стало з одного боку легше, бо всі доступні і щось тобі говорять, а з іншого боку набагато важче, бо дуже мало людей говорять по суті. Безневинне питання, власне, до мільярдера цієї країни. Чому ви фінансуєте фонд сусідньої держави? І його безневинна відповідь опублікована в газеті, це вже причиною величезного скандалу і розборки на рівні мільярдер-власник видання. Розумієте, політики наші огородились такою кількістю прес-служб. У нас зараз з'явилися заступники прес-секретарів. У кожного прес-секретаря більш-менш великої партії є власний секретар, який фільтрує дзвінки.
І як правило, це журналісти.
Як правило, це все фахові журналісти. Тобто політики настільки навчилися захищатися від журналістів, що...
Там треберлінські стіни до них.
Що журналістам потрібно проходити спеціальні курси про те, як пробити ці стіни. Бо
тому я,
колеги,
вас запитую, журналісти в Україні винуваті якоюсь мірою, що політики дозволяють собі витворяти те, що вони витворяють сьогодні?
Я думаю, що так, тому що великі прес-служби і фільтрування дзвінків і спеціально призначені речники є і в партіях інших країн. Я точно можу там докладно про це говорити з приводу Німеччини. Справа в тому саме в рівні контактів журналістів. Давайте згадаємо, що у нас тільки зараз з'явилася більш-менш якась критична маса 30-річних репортерів. Тому що коли ми з Романом працювали 10 років тому на каналі СТБ, нам всім було по 20 і чуть-чуть.
Або менше.
Або навіть менше, це правда. Тобто у нас починають з'являтися люди з особистими джерелами, з тими, які вже не вважають, що робота в новинах це щось таке дуже там для новачків, і треба швиденько тут чомусь навчитися і піти там робити власний проєкт або працювати начальником. Я думаю, що це шлях до розвитку.
Роман Скрипін, Михайлина Скорик, Іванна Коберник, журналісти, гості «Вечірньої свободи» в прямому ефірі. Двоє відомих журналістів в Україні, Наталя Лігачова і Роман Чайка, висловилися з приводу стосунків влади і мас-медіа. Ось що сказала Наталя Лігачова.
Преса дозволяє політикам водити себе за нас, на жаль. Бо преса тупо слідує за тими інформаційними приводами, які дуже так вже добре навчилися виробляти політики. Дуже часто ці інформаційні приводи мають маніпулятивний або такий скандальний характер. А преса не аналізує критично ситуацію, а все це просто транслює.
Наталя Лігачова, Роман Чайка, ось що заявив.
Насторожує постійне ігнорування владою ЗМІ з позиції відкритості. Тобто в нас зараз одна з найзакритіших виконавчих команд з точки зору медіа. З іншого боку, одиниці буквально є з цих журналістів, які попри закритість вміють працювати і з першоджерелами, вміють, як то кажуть, викопувати нові теми. І дуже би хотілося, щоб журналісти могли вийти за рамки політикуму і печерських пагорбів на регіональний рівень політики, тому що там значно страшніша ситуація.
Роман Чайка, «П'ятий канал», Сергій Гармаш, наш колега, якого я вже сьогодні цитував, написав сьогодні: «Журналіст має бути чесним і злим». Іванно, що заважає українському пересічному журналістові бути саме таким і не допускати, аби щось подібне в політичному сенсі, в політичному житті траплялося якомога менше, якомога рідше?
Я думаю, ми вже про це сьогодні говорили.
Це вже як підсумок одночасно.
Мені здається, що не вистачає рівня освіченості, впевненості у собі. І це найголовніше. І не вистачає так само, але це я ставлю все-таки на третє, а не на перше місце, підтримки топ-менеджерів медіа. Тому що давайте говорити про те, що в захисті прав журналістів на Заході беруть участь шеф-редактори. Дуже активно. У нас вони цього не роблять. І знову ж таки, якщо завершувати, хочу сказати, що мені здається, що на цих дострокових виборах ми ще можемо спробувати самоорганізуватися і все ж таки щось зробити для того, щоб не шелуха, чи там, як це українською мовою, вибачте сказати, йшло в ефір, а все ж таки зерно.
Ну, власне, журналіст має бути злий, і я можу сказати, що журналіст мусить мати хребет. Якщо він зламаний, це вже не журналіст, це відпрацьований матеріал. Треба йти на пенсію, треба сідати вдома і дивитися телевізор. І тут не можна не погодитися, так що все гаразд. А про контроверсійність бачення, про яке говорила Наталя Лігачова, я говорив ще на п'ятому каналі, коли працював там шеф-редактором, але це дуже мало людей чують і дуже мало власників розуміють, що це є користь від свободи слова і контроверсійного бачення.
Я думаю, що журналістам ще потрібно мати трохи більше незалежності і власної думки на ті події, що відбуваються. Бо я не погоджуюся з Лігачовою в тому, що політики навчилися створювати інформаційні приводи. Дуже часто вони скликають абсолютно пусті прес-конференції, ми їх ретрансуємо, тому що там нас туди послали, треба щось написати. От від цього треба відучувати, зокрема, і топ-менеджерів, пояснювати, що нічого не сталося. Якщо не відбулася подія, то ми про неї не пишемо. Ми не пишемо про те, що чогось не відбулось.
Це питання стандартів, очевидно.
Я сподіваюся, що наші слухачі відчули, що ми могли би цю розмову продовжувати ще, ну, як мінімум кілька годин, але час добігає кінця.
Ну, Роман... Профспілка могла б, скажімо, допомогти легалізувати заробітну плату. Це був би дуже потужний крок в напрямку незалежної журналістики.
І без конвертів.
Ми над цим працюємо.
Роман Скрипін, медіадиректор РБК «Україна», Михайлина Скорик, голова Київської незалежної медіапроспілки, Іванна Коберник, ведуча програм новин ICTV. Ведучий Зиновій Фріз, зустрінемося, хай щастить.